Ahojte, tu je Dušan Blaho alias Nevedko a v tomto mojom prvom podcaste si vypočujete môj rozhovor s pánom Máriom Špilbergerom z Rádia Regina na tému fasting, cirkadiánne rytmy, placebo efekt a mnoho iného. Takže ak vás zaujíma, ako sa dožiť možnože aj 107 rokov a byť zdravý a žiť kvalitný život, tak nech sa páči, počúvajte prvú epizódu podcastu Nevedko.
Vedecké výskumy, pán Blaho, začníme nimi, ktoré vás fascinujú. Zo pár príkladov, koľko vám napadne do vyčerpania zásob.
Takže s tými vedeckými výskumy momentálne prežívam takú svoju vlastnú renesanciu, kde zaujalo ma ich veľmi veľa a vlastne práve tie vedecké výskumy ma tak motivovali ísť ešte hlbšie a hlbšie a hlbšie a hľadať ďalšie a ďalšie. Ja ale skôr, spomeniem aj pár konkrétnych, ale najskôr poviem to, že už len za môj krátky doterajší život som ja zažil, že tie vedecké výskumy ako keby jeden vyvracia druhý a to podľa mňa tak trošku aj zbuduje takú nedôveru v také laickej obci, že ľudia v podstate im až tak veľmi neprikladajú dôležitosť, lebo počujú, ja neviem, že mlieko je 10 rokov dobré, potom je 5 rokov zlé, potom to isté s vajcami, to isté s mesom, to isté s rôznymi inými vecami. Ale mne najviac v podstate učarovali také vedecké výskumy, ktoré taký špecificky napríklad, ktorý mne otvoril oči konkrétne o kofeíne, kde vlastne ja sám vo svojej praxi som dlhé roky ľuďom tvrdil, aký je zdravý. Každý naokolo to tvrdí, lebo vlastne sa vyskytuje v čaji, v káve, ktoré obidvoje sú bohaté zdroje iných fitochemikálií a v podstate má pozitívne účinky v kombinácii s tými ďalšími látkami. A napríklad nedávno sme sa dozvedeli, že v závislosti od našej nejakej genetickej predispozície ten kofeín z tej kávy a z toho čaju môže byť pre nás dobrý alebo zlý v závislosti od toho, či máme alebo nemáme určitú genetickú alelu, čiže nejakú genetickú predispozíciu. A konkrétne 9 z 10 ľudí benefituje z kofeínu, čiže má pozitívne vplyvy na ich kardiovaskulárne zdravie, na ich výkonnosť fyzickú, ale 1 z 10, zhruba tých 10 až 12-13 % má práve opačný efekt. Čiže je to taká zaujímavosť, ktorá nám ukazuje, že tiež tie vedecké výskumy treba brať trošku s nadhľadom. Na druhej strane nemáme alternatívu, lebo alternatíva je si povedať, tak poďme si sami vymyslieť, čo je pre nás dobré. A tam je to riziko mýlenia sa oveľa väčšie. Ako v tom, že keď sa prikláňame k nejakým vedeckým výskumom, ktoré nám aspoň môžu ukázať nejakú cestu. Ale predsa len poviem ešte jeden vedecký výskum, ktorý vôbec sa mňa netýka, ale týka sa veľa ľudí a vďaka nemu som sa vlastne dostal ku tým cirkadiánnym rytmom, ktoré budeme spomínať. A to je konkrétne výskum, ktorý robila jedna americká doktorka, ktorá sa zaoberá konkrétne rakovinou prsníka u žien. A je bežnou praxou, že vlastne si ženy musia viesť žurnál, kde si zapisujú kedy, koľko a čo jedia. A vlastne to sa deje naprieč veľa odbormi, kde vlastne pacient musí si takýto nejaký žurnál viesť. A potom sa vlastne retrospektívne posudzuje, že ako tá, ktorá strava a množstvo vplýva na ten vývoj tej choroby. A práve táto doktorka prišla na to, keď porovnala veľa, veľa takýchto rôznych mini štúdií, že nie veľmi, že to, že čo a koľko tie ženy jedli, ale práve kedy im dalo väčšiu šancu na v podstate na prežitie. Konkrétne čísla v tejto štúdii boli také, že ženy, ktoré aspoň 12 hodín denne boli bez kalórie. To znamená, že všetku svoju potravu, všetky svoje nápoje, ktoré obsahujú kalórie, prijali v 12-hodinovom okne, dajme tomu od 8 do 8, tak mali až 20% nižšiu návratnosť tejto rakoviny prsníka a až 15% nižšiu úmrtnosť. Ako môže to zdať nízke percentá, ale zoberme si, že zo 100 žien 20 sa tá rakovina nevrátila preto, že sa stravovali nezávislo od toho, čo jedli a koľko, v určitom časovom okne. 15% z 10 nezomrelo, lebo takto jedli. Čiže to sú také čísla, ktoré nie sú až také nejaké extrémne vysoké, ale ukazujú nám naozaj na to, že kam sa to pole toho výskumu by sa malo viacej uberať, že nie, že čo a koľko, ale hlavne kedy, ale k tomu sa dostaneme. Takže tých, ako tých vedeckých výskumov je strašne veľa, sú rôzne, sú v iných muškách, sú s myšami, ako sú to úplne fascinujúce veci. Myši, ktoré krmili presne tým istým množstvom kalórií, nehali ich jesť ad libidum, čiže vtedy, kedy oni chceli, presne tú istú stravu im dali, ale iba v určitom časovom okne, tak napriek tej veľmi zlej strave, tie, čo jedli ľubovoľne, takmer všetky. Vlastne to je strava, ktorá je určená na to, aby vyvolala v laboratórnych myšiach určité typy chorôb. Napríklad, keď chcú, aby mali pokusné myši, ktoré majú cukrovku, tak im dajú toto jedlo a do 2 týždňov všetky tie myši tú cukrovku majú. Čiže tá istá strava, ktorá mala byť pre ne zlá, keď im bola podaná iba v krátkom časovom okne, tak všetky tie myši boli ochránené voči tým chorobám. Čiže to je úplne, to je pre mňa fascinujúci vedecký výskum, že už to naozaj vidíme, už sú urobené štúdie aj na ľuďoch, tie nie sú až také ešte známe, ale tento typ vedeckých štúdií mňa naozaj fascinuje.
A tu sa dostávame už k cirkadiánnym rytmom. O nich hovoria aj odborníci, aj z lekárskej vedy, to znamená klasickí lekári, hovoríme o nej viacerí, zaujímame sa o ňu. Povedzme si niečo o jej podstate, o podstate cirkadiánnych rytmov, ako vlastne pôsobia na naše telo, čo by sme mali robiť, aký to má benefit.
Tak som veľmi vďačný za túto otázku, to je moja téma číslo 1. A vlastne ja začnem tak trošku s takým nadhľadom. Tie cirkadiánne rytmy, vlastne, čo to znamená? Cirka je zhruba, dián je deň, čiže to sú cykly, ktoré sa opakujú zhruba na takej 24-hodinovej nejakej frekvencii. A ako vznikli? No samotným životom. Zhruba 4 miliardy rokov sa život, odkedy na tejto Zemi vznikol, podľa toho, čo teraz si myslíme, že vieme, tak sa musel riadiť nejakými cyklami. A tie cykly, vlastne tie najviditeľnejšie a najopakujúcejšie, sú naozaj striedanie sa noci a dňa. A každý jeden živý tvor dneska na Zemi, či už to je rastlina, či to je krtko, či to je medve, či sme to my, týmto cyklom podlieha, sme nimi vyformovaní na genetickej a metabolickej úrovni tak hlboko, že ich jednoducho nemôžeme dlho porušovať bez toho, aby sa to nejako na nás odrazilo. Čo to vlastne znamená? Tých cyklov je viacej. Máme ten prvý spomínaný svetelný cyklus, keď je cez deň vidno, sme aktívnejší, lebo to bolo evolučne výhodné, aby sme boli vtedy aktívni. Keby sme vtedy spali, tak nás prvý predátor uloví, čiže to je také jednoduché vysvetlenie. V noci sme pasívnejší, metabolicky mali by sme oddychovať. Na to sú naozaj naviazané všetky naše vnútorné pochody, až do takej miery, že je dosť veľký rozdiel medzi tým, čo sa napríklad stane v našom tele, keď zjeme rožok ráno, na obed a večer. Keď vypijeme čaj ráno, na obed a večer. Nie sme len kotol, do ktorého keď hodíme jedno drievko, tak horí stále rovnako, nezávisle od času. Tie rozdiely sú naozaj markantné a práve ich nedodržiavanie spôsobuje civilizačné choroby, o ktorých si tiež povieme. Čiže cirkadiánne rytmy sú vlastne rytmy, ktoré nám príroda vytvorila, respektíve nevytvorila, ktorý sme sa museli ako živý organizmus prispôsobiť, aby sme mohli fungovať. A ja to neviem, ako vidíme to aj na rastlinách. Cez deň robia niečo iné s kyslíkom ako večer. Sú naviazané na svetelné cykly, otvárajú sa kvety, zatvárajú sa. To isté sa deje v nás na inej úrovni, my to nevidíme. Bohužiaľ, kvôli našej ignorancii ľudskej, trošku si nevieme predstaviť, že by nám niečo také ako svetlo, ktoré si my zvolíme, kedy nám svieti a nie príroda, že by nám mohlo niečo zlé spôsobovať, ale práve to sa dokazuje, že práve to nerešpektovanie tých cirkadiánnych rytmov je pre nás veľmi zlé.
A tam je potom aj zmena v stravovaní, 12 hodín nejeme?
V podstate tých 12 hodín je taká prvotná hranica, kde sa vlastne začínajú už objavovať nejaké benefity podľa vedeckých štúdií. A je to vlastne spojené s tým, že u nás tie cirkadiánne rytmy vlastne merajú tzv. Hodiny. Po anglicky je to vlastne, že clock, je to biology clock. Nie sú to tie biologické hodiny, ktoré si povieme, že žena by už mala mať deti, lebo je týkajú biologické hodiny. Sú to vlastne cyklické opakovania sa niektorých vecí. Naše telo to meria jednoduchým spôsobom tzv. Clock gene, alebo teda časový gen, ktorý stavia určitý proteín, určitý čas, keď sa potom ten proteín rozpadne, začne odznova a to vlastne urobí ten krásny 24-hodinový cyklus, není presne 24-hodinový, ale my sa naň znovu a znovu nastavujeme vystavovaním sa jasnému svetlu ráno, prvým sústom, posledným sústom. všetky tie vonkajšie vplyvy, ktoré naše telo dostáva, nám tie hodiny pomáha nastavovať. A keď to vlastne my robíme v súlade s tým, ako sme evolučne boli naprogramovaní, tak všetko funguje správne. Respektíve, ak tam nie je nejaký veľký zásah alebo nejaká genetická strašne silná predispozícia. Čiže my keď rešpektujeme to, že čo je kedy správne robiť, kedy je správne jesť, tak naše telo funguje dokonale. Slovo civilizačná choroba je odvodená od slova civilizácia. Tým sa trošku myslí, že my sme ovládli svetlo, my sme ovládli náš voľný čas a tam tie problémy začali vznikať. Môžeme ísť úplne konkrétnejšie na, práve na tie svetelné cykly, ak môžem v tejto otázke.
Nech sa páči.
V podstate máme tzv. Master Regulating Clock, to je vlastne to centrum, ktoré je také hlavné a ktoré je nadradené všetkým ostatným, ktoré je vlastne v mozgu. A to vlastne je aktivované prvým vystavením sa modrému spektru svetla. Musí byť nad určité množstvo luxov a vlastne to, keď sa stane, tak vlastne vtedy naše telo vie, že sa začal deň. A spustí veľa procesov, hlavne na hormonálnej úrovni. Začne sa znižovať hladina melatonínu v krvi, ktorú sme mali po noci, ktorá nám pomohla dobre spať. Ak sa nám dobre vybudovala večer, ku čomu sa dostaneme, ak sme sa nevystavovali svetlu. Čiže zníži sa nám hladina melatonínu, zvýši sa nám jemne hladina kortizolu, ktorý vlastne je stresový hormón, ale v správnych dávkach nás vlastne len nabudí a pripraví na všetky akcie, ktoré v ten deň potrebujeme urobiť. Takže týmto vystavením sa svetlu sa nám začne taký akože deň. A teraz máme ešte ďalšie v podstate také merače času v rôznych orgánoch. A tie sú vlastne trošku závislé, ale aj trošku nezávislé od toho hlavného. Konkrétne napríklad v pečení sa metabolický deň nezačne vystavením sa svetlu, začne sa prvým sústom dňa. Prvým sústom dňa sa rozumie hocičo iné ako voda. Čiže v sekunde, keď príjmeme ľubovoľnú kalóriu, či už to je voda so sirupom, či to je káva s troškou mlieka, či to je prvé sústo jedla, tak vlastne pečeň začne tzv. Metabolický deň a v podstate vtedy sa nám otvára nejaké okno, počas ktorého je dobre tú potravu prijímať. A kedy vlastne je telo pripravené, konkrétne poviem, je to vlastne, vtedy je pankreas nabudený, má perfektne navnadené beta bunky, príjmeme stravu, zareaguje na to, vylúči dostatočné množstvo inzulínu, bunky sú otvorené tej glukózy z tej stravy, inzulín ich do buniek dobre dopraví, oni s ním dobre naložia a je to všetko OK. Táto schopnosť inzulínu, respektíve pankreasu vylučovať inzulín, schopnosť buniek zareagovať na ten inzulín a prijať tú glukózu sa nám postupne počas dňa znižuje, až večer sa, neviem, že úplne stratí, ale je veľmi malá. Čiže to isté sústo zjedené ráno a do obeda je, môže byť pre nás dobré, to isté sústo presne v množstve v tom istom zložení môže byť už večer pre nás nevýhodou, lebo tie bunky už nemajú s tým čo spraviť. Tá glukóza nám koluje v podstate krvou a vytvára dlhodobé zápaly, ktoré sú v podstate podstatou viacerých civilizačných ochorení. Čiže toto je o tej strave. A veľa ľudí má s tým problémy kvôli napríklad práci na smeny. Čo Slovensko sme v rámci Európskej únie, som sa dozvedel, najhorší v tomto, vyše 15% Slovákov pracuje na nočné smeny. A tam potom vlastne prichádza nesúlad medzi tým svetelným cyklom a tým metabolickým. A tam v podstate už Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2007 uznala prácu na smeny ako potenciálny karcinogén. Mm-hmm. A to Svetová zdravotnícka organizácia nerobí len tak, že niekto si pomyslí, že mohlo by to byť. To už je podložené veľa štúdiami, veľa číslami. Čiže ak vieme, že nesúlad medzi svetelným dňom a metabolickým je karcinogén, tak my, čo máme možnosť nepracovať na smeny, by sme mali, aj tí, čo pracujú na smeny, tam je potom ten režim trošku sa dá upravovať, ale my by sme sa mali snažiť, aby sme to mali zladené. Je to v podstate jednoduché. Ráno vstaneme, ak môžem prejsť ku konkrétnym veciam. Mali by sme sa hneď ako vstaneme vystaviť čo najjasnejšiemu svetlu, ideálne dennému, pretože vonku, ja neviem, je už pri zamračenom počasí 3000-4000 luxov, kdežto naše najvýraznejšie žiarovky majú možno 700, 800 alebo 1000. Čiže čo najviac jasné svetlo dostať do oka. V oku máme úžasný senzor, ktorý sa volá melanopsín, ten vlastne zaregistruje modré spektrum a vlastne povie tomu hlavnému regulátoru tých cirkadiánnych hodín našich, že začal sa deň. Toto keď spravíme aj počas dňa, by sme sa mali vystavovať tomuto jasnému svetlu, to nás vlastne udržiava čulých, Ľahký a jednoduchý pochopiteľný príklad je napríklad severské krajiny, kde je pol roka šero a stúpa tam extrémne depresia, samovražedné sklony, proste tie ich blues. Je to už dokázané, máme to napozerané, len si to musíme vedieť takto pekne spojiť. Čiže vystaviť sa tomu jasnému svetlu, počas dňa byť vystavený tomu svetlu a už v poobedných hodinách, kedy naše telo prirodzene, keď sme žili vonku, keď sme nemali umelé svetlo, vlastne sa začalo byť vystavované čoraz menej a menej svetla a až do takej miery, že vlastne už ten senzor v oku povedal, aha, už je vonku šero, už bude za chvíľku tma, začnem vylučovať melatonín, aby ten si človek dobre oddychol a pospal. My keď to telu nedovolíme, tým, že máme zapálené jasné svetlá nad sebou, že máme pred sebou stále obrazovku, ktorá vlastne má veľmi veľa modrého spektra svetla, ktoré je to, čo je pre nás dobré cez deň, zlé večer, tak sa nám vlastne ten melatonín v dostatočnom množstve nevylúči a stane sa to, že my večer dobre nezaspíme a nemáme dosť dobrý hlboký spánok, nemáme správne spánkové cykly a sme nevyspatí a máme zlý pomer melatonínu a kortizolu a to je vlastne návod, ako sa dostať do depresie, ako si privodiť zápaly, zlé trávenie a všetko, čo si len predstavíte zlé, čo sa vám môže diať.
A poruchy spánku.
Poruchy spánku, áno. Takisto to je ten svetelný cyklus, ten metabolický. Keď ráno príjmeme prvú potravu, to metabolické okno sa nám otvorí. V prvej časti dňa máme naozaj to telo pripravené úplne perfektne na príjmanie potravy. Vtedy by sme mali zjesť väčšiu časť svojej potravy. Ako nejdem veľmi hovoriť o tom, že čo by sme mali jesť, to sa k tomu dostaneme, že tie rozdiely sú naozaj veľké. Jedna vec je dobré pre druhého. To už nech si každý vyrieši sám, ale hlavné je väčšinu svojej potravy zjesť tedy, kedy je na to telo pripravené. Čo je v tej prvej polovici dňa a v podstate trošku po obede a už večer toho trošku pomenej, pretože telo s tou potravou nevie až tak dobre narábať ako cez deň. A ideálne by bolo v podstate ukončiť to naše krmenie, keď tak poviem, v nejaký bod, ktorý si stanovíme. Minimálne okno, pri ktorom sa dokazujú benefity, je 12 hodín jedenia, 12 hodín bez jedenia a bez kalórie. Čiže už ani čaj, proste nič, len čistá voda, to je najbezpečnejšie. Vedú sa o tom rôzne polemiky, ale ideálne byť radšej na tej bezpečnej strane. Čiže ja neviem, najem sa ráno o 8, večer o 8, najneskôr by som mal zjesť posledné sústo, ktoré nemá byť veľké, nemá byť v ňom veľa, veľa jednoduchých cukrov, má to byť proste niečo ľahké a už potom len voda. Ďalšie benefity, ktoré sa ukazujú, ako sa nám toto okno krmenia zmenšuje, tak sa ukazujú ďalšie a ďalšie benefity. Je to vlastne preto, že naše telo vie fungovať z dvoch typov energií. Zo stravy, ktorú príjmame, keď jej príjmeme veľa, tak to uloží vo forme tukových zásob. A to je pripravené na obdobie, kedy nemáme potravu, tak telo vlastne tie tukové zásoby ich oxiduje, vzniká nám z toho aj glukóza, ktorú potrebujeme, vznikajú nám z toho tzv. Ketotelieska, ktoré sú preferenčná energia pre mozog. A my vieme fungovať aj tak, aj tak. V dnešnej dobe takmer všetci ľudia fungujú na tom jednom zdroji energii, len na tom jedle. Čiže my vlastne nikdy nedovolíme telu, my ho vlastne stále držíme v tom stave, kedy mu stále prikurujeme, čo potrebuje energiu si zobere zo stravy, čo už nepotrebuje si uloží vo forme tuku a nikdy sa nedostaneme k tomu, že ten tuk použijeme na tú energiu, keď nemáme jedlo. Už aj pri 14 hodinách nejedenia, čiže keby sme to okno spravili stravovacie, že 10 hodín jeme, napríklad od 8 do 6, čo je pomerne ľahké, tak už za tých 14 hodín sa vlastne už krvi nachádza dosť veľa tých ketotelies. To vlastne je znak toho, že už telo začína oxidovať tuky. Čiže už sme vlastne urobili pre seba to, že okrem toho, že sa budeme cítiť úplne perfektne, po 14 hodín nejedenia denne sa cítite ľahší, čulejší, už vaše telo vám odobralo z vašich tukových zásob, čo chce takmer každý. Ako každý, kto sa zdravo stravuje, nerobí to preto, že by chcel míňať viacej peňazí na zdravú stravu. Robí to preto, že sa chce cítiť lepšie, že chce byť štíhlejší a že chce žiť zdravšie. My to vieme docieliť tým, už keby sme sa pozreli naspäť na ten príklad tých myší, že môžeme jesť čokoľvek, vždycky jeme, len to sú užme do takého úzkeho časového okna, ako len vieme. Ako nemusí to byť, že iba 4 hodiny jem a 20 dní, aj keď sú aj také prípady, že to ľudia robia, ale ak si vedia ľudia vyhradiť vo svojom dni ten čas, že budú jesť 10-12 hodín a potom 12-14 hodín bez jedla, tak veľmi si pomôžu, ako im nepomôže žiadna zmena stravy, ktorú by mohli urobiť. A toto naozaj chcem zdôrazniť. Ak máte zmeniť iba jednu vec vo svojom stravovaní, začnite tým nie, čo jete, aj keď samozrejme, že keď budete jesť iba vyprážané veci, tak to nebude dobré. Ale hlavnejšie a dôležitejšie pre vaše zdravie a pre kvalitný život je to, že kedy jeme, ako to, čo jeme.
Ďakujem pekne. Keď sme pri čaji a hovoríme o tých vedeckých výskumoch, tak ak dovolíte, môžeme to aj spojiť. Pokojne sa napíte medzi tým.
Áno, nech sa páči, ja sa tiež napijem.
Tak, treba.
A ja si zastavím a spustím znovu, lebo ja tu mám iba po niekoľkých, neviem koľkých minútach. Dobre.
Jo, aký dobrý čaj, aj.
Ako je fakt perfektný. V podstate tieto darjeelingské čaje, ich výnimočnosť je v tom, že je vysoká nadmorská výška, čiže rastú pomalšie. V niektorých nížinných oblastiach sa urobí 30 až 50 zberov za sezónu. V Darjeelingu sa robí 3, 4, 5 maximálne. Mm. A hlavne tento prvý zber, tzv. First flush, je výnimočný tým, že vlastne celú zimu je tam vlhko a zima, čiže tie kričky pomalinky rastú, tie čajové púčiky, tie lísky sú, majú v sebe nahromadené tak veľa energie a chuti, lebo rastú pomaličky. Mm-hmm. A vlastne ten prvý zber je najhodnotnejší, lebo vy vlastne pozbierate to, čo pol roka tam rástlo a zbieralo do seba tie dobré veci. Je to aj na chuti cítiť, ale fakt tie účinky sú úplne perfektné. Aj pozbudivá sila jeho je riadne silná.
Tak možno. Aj o tomto čaj, možno aj o bylinkách, akýchkoľvek, nejaké zaujímavé vedecké výskumy a vplyv na zdravie. Čo vám tak napadne, nejaké 2-3?
Nejaké 2-3. Tak môžeme kľudne začať samotným čajom ako takým. Tam v podstate tie vedecké výskumy sú, robia sa rôzne. Robia sa, tam je trošku nešťastné, lebo sa väčšinou robia z extraktu zo zeleného čaju alebo iba s jedným typom čaju a to je ťažko prenosné na čaj ako taký, lebo to spektrum tých čajov od spracovania cez druh sú, je naozaj široký. Čiže, ale ja poviem také, čo mňa v podstate zaujíma na čaji najviac, ako na liečive, lebo pri čaji je to tak, keď sa nejaká vedecká štúdia uverejní, tak časopisy a hlavne tie bulvárne si z toho výberú iba napríklad, ja neviem, že spaluje tuky. A teraz sa to urobí nejaká firma z toho extrakt a predáva to ako spalovač tukov. A ono to je a nie je pravda. Naozaj všetky tie výskumy a hlavne aj také tie, čo sa robili, že dlhodobé napríklad na populáciách, ktoré dlhodobo pijú čaj, napríklad v Ázii, sú založené na dlhodobom pravidelnom pití toho čaju. My trošku vo všeobecnosti, keď trošku odbočím od čaju ako takého, máme problém s tým, že hľadáme rýchle a jednoznačné riešenia. A obávam sa, že nech nám hocikto hovorí čokoľvek, tak toto pravda nie je. Naozaj neexistuje jedna vec, neexistuje jedna tabletka, neexistuje jeden produkt, ktorý naozaj zaručí, že všetci schudnú, všetci budú zdraví. Keby to tak bolo, všetci by sme o tom produkte vedeli. My ale vieme len o tom marketingu tých všetkých firiem, ktoré sa prebijajú našu pozornosť, aby nám povedali, že práve ten ich produkt a väčšinou nie ani prírodný je ten najlepší. Čo mňa ale na čaji fascinuje, že keď ho pijeme naozaj dlhodobo, tak dejú sa dve veci. Okrem toho, že sa staneme závislí na kofeíne, čo môže byť aj mierne negatívne, ale ak sme my tých 90%, ktorým to robí dobre, tak to je pre nás super. Druhá vec sa stane tá, že naše telo má prísun v podstate antioxidantov, ktoré tiež sú väčšinou dobré. K tomu by som nezachádzal, len poviem zaujímavosť, ktorá je trošku má aj smutné okolnosti. Antioxidanty sú dobré, keď sme zdraví a keď chceme predchádzať určitým chorobám. Pri určitých chorobách, konkrétne pri rakovine a pri niektorých typoch rakovín, je veľké množstvo antioxidantov kontraproduktívne, pretože väčšina našich konvenčných liečieb je založených na tom, že vlastne vyvolávame nejaký stres na rakovinovú bunku, či už chemický alebo rádiový. A my keď si popri tom dodávame, lebo nám to nejaká teta predajkyňa povedala, dodávame si popri tom veľké množstvo antioxidantov, znižujeme potenciu tej liečby, ktorú práve podstupujeme. To v podstate na okraj, ale dôležitá informácia, tiež v mojom okolí sa stala vec, kedy človek naozaj prijímal obrovské množstvo antioxidantov, aj potom ako ochorel, už tu medzi nami nie je, neravím, že to je kvôli tomu, ale treba sa nad tým zamýšľať, že nie v každom štádiu života, nie v každom stave zdravie versus choroba sú tie isté veci dobré. Čiže antioxidanty sú dobré, keď sme zdraví a keď veciam predchádzame tým pomocou toho čaju ničeniu DNA, ktoré je vlastne to ničenie toho DNA, ktoré sa deje každodenne u nás, ale my ho vieme si opravovať, ak žijeme tak, ako sa má, tak vlastne pomáha zabraňovať vzniku rôznych chorôb. No to je jedna vec, antioxidanty. Druhá vec je tie dobré účinky toho kofeínu, potom spolu dva ďalšie alkaloidy, teobromín a teofilín, ktoré vlastne jeden z nich dilatuje cievy, čiže nám ich rozširuje, Jeden z nich vlastne, druhý relaxuje hladké svalstvo, čiže nám nezaťaží tak srdiečko, rozšíri nám cievy, čiže cítime sa pozbudení z kofeínu, ale nezaťaží nám to tak srdcovo-cievný trakt a v podstate je to pre nás benefitom. Ale veľmi zaujímavá látka, ktorá sa v čaji nachádza, je tzv. GABA. Je to vlastne neurotransmiter, ktorý si naše telo vyrába samo. Je to vlastne kyselina gamma-aminomaslová alebo gamma-aminobuteric acid. A tá vlastne je neurotransmiter, ktorý je není vzrušivý, ale je upokojujúci. Čiže vlastne vy v tom čaji, ktorý má dostatok GABY, nielenže vás to fyzicky nabudí, ale vás to aj mentálne upokojí. Čiže o tom vlastne všetky tie krásne čínske básne o čaji sú preto napísané, lebo tí čajoví majstri vlastne boli síce fyzicky nabudení, ale mentálne boli v pohode. A to vlastne sa mi na čaji páči, že vlastne taký dobrý pracovný nástroj, že do toho dňa, kedy potrebujeme byť síce aktívni a robiť akciu, ale aby sme neboli zbytočne vystresovaní, lebo aj to sa môže stať, keď príjmete veľa čistého chemického kofeínu, bez toho teobromínu, ktorý vám upokojí srdce, a bez toho teofilínu, ktorý vám roztiahne cievy, môže to byť práve že záťaž. Tam by som poukázal na energetické nápoje, ktoré naozaj používajú chemicky čistý kofeín spolu s ďalšími vecami, a to nie je naozaj dobré. Čiže keď sa bavíme o tom, že či kofeín je dobrý alebo zlý, tiež v kontexte, či je v čaji, či je v káve, či je v guarane, či je v nejakom nepopísateľnom nápoji s glukózovým sirupom a s inými vecami, ktoré naozaj nás zaťažia skôr ako pomôžu. Čiže to je čaj. Ďalšia taká skupina byliniek, tie naše klasické európske, lipa, repik, šalvia, tie takmer všetci poznáme, ako ľudia už si vedia nájsť. Tam tie účinky sú v podstate aj dosť známe. Mňa ale dosť zaujala kedysi a stále ma v podstate prekvapuje skupina bylín, ktorá sa volá že tzv. Adaptogény. A to je také zvláštne slovo. Ono vymyslel ho jeden ruský vedec a jeho popis môže byť pre nás Európanov taký trošku že čudný. Sú to vlastne látky, ktoré vyvažujú nerovnováhu. Obidvomi smermi. Napríklad máte vysoký tlak, zníži. Máte nízky, zvýši. A toto vlastne je, začalo to celé v tradičnej čínskej medicíne, kde vlastne aj čerpal tento ruský vedec, na meno si nespomeniem. A tamto majú ľahké, tamto popíšu, že to vyrovnáva yin a yang. A všetci to príjmeme, že OK, oni majú pravdu. My to ťažšie pochopíme, Európania, ale naozaj medzi tieto adaptogény patria veci ako ženšene všetky, čiže klasický ázijský, potom sibírsky ženšeň, pedlistý ženšeň, patrí tam napríklad aj rakitník, patrí tam schizandra, patrí tam viacero takýchto bylín, ktoré majú tú schopnosť, nie sú to všelieky, to naozaj nie. Bylinky vo všeobecnosti nie sú všelieky a tiež by sme nemali očakávať, že bylinka je vec, ktorú si raz dám a urobí to, že je napísané na obale. Tiež to je o pravidelnosti, tiež to je o nejakom rozumnom životnom štýle popri tom, ale tieto adaptogény sú naozaj oblasť bylín, ktorá mňa zaujíma, fascinuje a kde vidím naozaj široké použitie aj sám na sebe. Som veľa z týchto bylín, v podstate takmer všetky som na sebe minimálne vyskúšal raz, ale niektoré som aj užíval a naozaj tie účinky sú v podstate citeľné. Aj keď ja nemám nejakú nerovnováhu, že by som videl, že mám vysoký, tak mi znížilo. Ale pocitovo naozaj konkrétne ženšenie, keď ja pijem, tak tam naozaj cítim, že také, a nemôžeme samozrejme zanedbávať placebo efekt, keďže to funguje pri všetkom, či chceme, či nechceme. Netreba ho zaznávať, treba si ho len nehať, aby nám zaúčinkoval, lebo v sekunde, keď človeku poviete, že toto ti možno, že pomôže, ale možno, že bude z toho 20% placebo efekt a ten človek si povie, no tak to mi teda veľmi nepomôže, tak mu ten placebo efekt chudákovi zoberieme. Čiže ten si treba ponechať, aj tak sa využíva všade chtiac, nechtiac. A toľko teda ku tým čajom a bylinkám. Ako vedel by som aj do hĺbky možno že o niektorých konkrétnych, ale to by som asi tam nezachádzal. To sú také, pri tých konkrétnych veciach si ľudia vedia nájsť ľahko už dneska informácie.
Mm-hmm. Dnes sa veľa hovorí o superpotravinách, ktoré sú tie vaše superpotraviny. Opäť nejaké 2-3 v krátkosti zhruba.
Tak pre mňa naozaj, ako keďže nápoj je tiež potravina, je to určite čaj ako taký, teda produkty čajovníka čínskeho. Ďalej poviem skupiny potravín, ktoré sú všetko zelené a červené a žlté v tej forme, ako to pochádza z našich záhrad. Čiže čerstvé, svieže, čo najmenej upravované potraviny. A nebudem konkretizovať, lebo by som hovoril len o mojich obľúbených, ale skôr pre poslucháčov chcem povedať, že nech už je to čokoľvek, snažme sa to konzumovať čo najmenej upravené. V podstate väčšinou v tej úprave a v tom extrahovaní a v tom konzervovaní vlastne je to nebezpečenstvo tej našej modernej potravy a preto jedzme čo najčerstvejšie, jedzme čo najsezónnejšie a pokiaľ možno najlokálnejšie, aj keď tam dneska ešte veľmi nemôžeme na Slovensku špekulovať, ale už aj tam sú nejaké prvé lastovičky, že ľudia si lokálne vedia navzájom pomáhať. Čiže v podstate super potravina je podľa mňa tá, ktorá nám konkrétne sedí, ktorú príjmame čo najčerstvejšiu a ktorú ideálne si ju ešte sami vypestujeme, ale to už je taká nadstavba, ktorú si môže dovoliť len pár ľudí.
Ešte jedna vec taká možno pomimo, spomínali sme bylinky, spomínali sme rastliny, napríklad taký rojbos je veľmi zaujímavý, aj do ňoho sa pridáva mlieko. Aký má význam vlastne mlieko v nápojoch a možno čo robí s našim organizmom? Či je to vec tradície alebo to
je to veľmi dobrá otázka a v podstate dostanem sa ku nej, len ešte predtým poviem, že pridanie mlieka aj do čaju, ktorý nemá kalórie, z neho robí jedlo. A to vlastne my môžeme pociťovať pri tejto snahe o to časovo obmedzené jedenie ako nevýhodu, že nemôžeme si dať ráno kávu s mliekom a povedať si, že my sme začali až o 12, keď sme mali obed. Začali sme tou kávou, keď tam mala mlieko. A to, čo my môžeme teraz pociťovať ako nevýhodu, bola kedysi výhoda, lebo to vlastne zasítilo. Čiže to pridávanie toho mlieka do čaju v Anglicku bolo naozaj kvôli chuti, aby to zasítilo. A tak by som sa na to pozeral aj dnes, že to pridanie mlieka ten čaj urobí chutnejším. Takmer vo všetkých prípadoch. Čierne čaje, rojbosy, skúste si svoj obľúbený čierny alebo rojbosový čaj urobiť tak, že si ho zalejete iba polovičnou dávkou vody ako zvyčajne a druhú polovicu doplníte teplým mliekom, dáte trošku niečoho, čo to osladí a tá chuť je úplne niekde inde. Čiže určite sa to robilo kvôli chuti, kvôli tomu by to bolo sítejšie, ale nie je to potrebné. Konkrétne rojbos je veľmi bohatým zdrojom minerálov, dokonca nie množstvom, ale typom minerálnych látok veľmi podobným mlieku. Samozrejme, že bez laktózy, čiže v tomto kľudne, keď pijeme čaj kvôli minerálom, tak rojbos je veľmi, veľmi dobrá alternatíva, s tým, že má ešte oveľa viac antioxidantov ako spomínaný zelený čaj. Čiže rojbos samotný, úplne úžasná zdravá vec, chuťovo dosť dobrý, ale keď ideme ho ponúkať niekomu, kto je zvyknutý piť iba bublinkové sladké nápoje, tak ho asi ľahšie nalákame, keď mu do toho dáme najskôr mlieko a cukor a on potom môže časom prejde na tú čistú verziu. Ale ja by som osobne odporúčal, pokiaľ to je možné, pijávať bez. Už len kvôli tomu, že to mlieko, pokiaľ to je naozaj krauské, tie čísla sa rôznia, ale zhruba polovica svetovej populácie nemá enzym schopný tráviť laktózu, takže polovica ľudí si pomôže, polovica pohorší.
Jasné, opäť je to zase o nejakých vážkach. Áno. A keď ste spomínali ten rojbos ešte na našom prvom stretnutí, ste hovorili, že ste ho dávali deťom, aby ste zabezpečili to, aby nemali námeh na obezitu a podobne. Chud na sladké to záženie. Čo by ste možno odporúčili v tejto súvislosti, keď údajne až tretina detí bude v budúcnosti obézna?
Áno, toto vlastne už môžem povedať s odstupom času, keď moje deti majú takmer 3 roky, že vlastne naozaj okrem vody pijavali dlho iba zelený rojbos, ktorý sa mne zdal ako najbezpečnejší, pretože nebol fermentovaný, mal veľké množstvo minerálov a chuťovo je sladkastý. Tam vlastne prichádzame k tomu, že tie deti tú chuť na sladké vlastne získajú tým, že my im to sladké dávame čím ďalej tým viac. Deti sa nenarodia s tým, že chcú keksík. To my dospelí im ho dávame za odmenu. Takisto ako si my dospelí za odmenu dávame veľké množstvo alkoholu, na tým by som sa zamyslel. A teraz nehovorím, že niečo je dobré alebo zlé, ja takisto si vypijem víno, dám si pivo, len to musí byť s mierou a nie za odmenu. My naozaj trpíme dosť tým, ako celá populácia, že si dopriavame práve to, čo nám robí najhoršie. Ale k tomu rojbosu. Čiže vlastne my tým deťom sme dávali rojbos, aby sa nenaučili. Bolo to sladkasté, čiže som vedel, že nejakú tú chuť budú mať uspokojenú. Momentálne im dávame iba ovocné čajíky, buď riedené s vodou, alebo čistú vodu, alebo ovocný čajík. Ale tiež to musí byť bez nejakých umelých farbív. Proste naozaj to musí byť kvalitný, že ovocný čaj z ovocia. No a tá chuť na sladké, my sme ju mali evolučne vyvinutú podľa všetkého na to, aby sme siahali po ovoci. Kde sme si tú chuť na sladké vlastne ukojili spolu s vlákninou, ktorá je pre nás veľmi dobrá. Tak dobrá, že vlastne čím viac vlákniny, čím rôznejšie typy vlákniny, tým lepšie nám funguje mikrobióm, tým lepšie vlastne trávime. Ako tá ľudia, čo nepríjmajú vôbec vlákninu, takmer všetci majú problémy s trávením. každý, kto začne príjmať vlákninu, tieto problémy odídu. To je jasný znak, že o čo tam asi ide. A vlastne my sme dneska tú chuť na sladké využili na to, že si ju uspokojíme iba vybratým cukrom, vybratými rôznymi sladidlami, ale nedostávame, uspokojíme si tú chuť na sladké, ale nedostaneme do seba to dobré, kvôli čomu nám tá chuť bola evolučne daná. Čiže toto by som tiež, že čo najviac deťom, my v podstate sa snažíme dávať veľa ovocia, veľa zeleniny, máme dve deti, dvojičky, jedno veľa, veľa ovocia, druhé veľa zeleniny, naopak nie, čiže tam tiež musí každý svoje dieťa poznať, každé dieťa chce niečo iné, ale ja by som osobne radil deťom dávať sladké veci bez toho dobrého, prečo to tú chuť na to sladké majú, je zradné a to vy hovoríte, že jedna tretina, to už si myslím, že sme dávno za tým. V Amerike sú ešte ďalej. A tá obezita samotná je už to, čo vidíme. Ešte predtým prichádza tzv. Stukovateľa nealkoholická pečeň. Ak sa pri tom môžeme na minútu pristaviť, tak poviem. Pred rokom 1970 zhruba bolo 0 pacientov na svete so stukovateľom nealkoholickou pečeňou. Ľudia, čo mali stukovateľu pečeň, alkohol. To bolo ľahké. Potom sa stalo to, že nastala kubánska kríza cukrová, Amerika nedostala cukor, ktorý potrebovala, tak začala hľadať alternatívu, našla tzv. Fruktózovo-glukózový sirup z kukurice. Začal sa všade pridávať, je to lacnejšie ako cukor, je to chutnejšie, vyvoláva to väčšiu chuť na potravinu. Vy keď ju zjete, dostanete väčší dopaminový hit. Tam sa tiež pristavím. Cukor vlastne, preto my ho stále chceme, lebo sa nám vyplaví dosť veľa dopamínu a to nám vlastne uspokojí naše centrum takého toho, to sa volá, že centrum závislosti. Preto sa dočítate, že cukor je taký istý ako kokain. Nie je to tak, len aktivuje to isté dopamínové odmenové centrum. A vlastne tento glukózovo-fruktózový sirup ho aktivuje o to silnejšie. Problém je ale ten, že ten fruktózový sirup nám nevyvolá takú odozvu pankreasu, nevylúči sa toľko inzulínu a nedostane sa tá energia do buniek, ale zostáva pečenie, aby s ním niečo spravila. Tá pečeň má dve možnosti. Ak práve vtedy šprintujete, tak to použije na energiu, že z toho spraví glukózu a vy to použijete na energiu. Ak práve vtedy nešprintujete, čo väčšina ľudí nešprintuje alebo necvičí, keď príjma tieto veci, tak to uloží vo forme tuku. Čo najrýchlejšie.
A zostane to v tej pečeni.
Zostane to v tukovej pečeni. A to vlastne sa dostávame k tomu, že malé deti, ešte predtým, ako majú obezitu, majú stukovateľú pečeň. Dneska takmer polovica populácie v Amerike má non-alcoholic fatty liver disease, nealkoholickú stukovateľú pečeň kvôli tomuto. My tu môže ešte stále lepšie, ale keď sa pozrieme na to, čo naše deti jedia, je veľmi pravdepodobné, že už nejaké to štádium tej stukovateľej pečenie majú a tá stukovateľa pečeň nemôže pracovať správne a tam sa začína kolobek, ktorý končí u tom, čo vidíme. Alergie, cukrovky, obezita, horšie choroby nejdem spomínať, ale všetci okolo seba vidíme, čiže toto je vážny problém. A to sladenie ako také by som naozaj sa snažil držať na minime, proste, to je základ. Umelo si pridávať energiu bez živín a bez vlákniny je krátka cesta v chorobe.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, máme s čím pracovať, máme čo použiť. Bude to vo viacerých termínoch, bude to také rozhádzané, lebo chceme kľudne to teraz robiť tak, aby sa ten človek ozval povedzme dvakrát za týždňa a bolo tam tých ľudí čo najviac.
Jasné, super.
Aby to bolo takým myšom.
Ja trošku mám problém s tým, že by som rád išiel do hĺbky o niektorých témach, tak možno sme nešli úplne dosť široko, ale sme išli hlboko. A práve to je mojou takou dneska tým, že to čítanie iba nadpisov je veľmi zradné pre ľudí, lebo o tom to vlastne dneska celé je. Že povieme nejakú informáciu, nejaké niečo a kým ľudia nepochopia to pozadie pod tým, že prečo, alebo to nevedia spojiť, alebo s niečím si to nejako pekne predstaviť, tak tú informáciu nezoberú vážne. Lebo tých informácií je nekonečno veľa.
Tak.
Ako v sekunde, kedy sa ľudia zamyslia nad tým, že čo vlastne sa môže diať, keď svojim deťom už od ako prvé, čo im dajú za odmenu je lízatko alebo keksík, keď majú rok, alebo neviem, pol roka, ako naozaj vážny prúser sa nám deje. A nedotkli sme sa až tak veľa tých cirkadiánnych rytmov, ale ja to poviem osobne vám, aby ste vy možno, že ak vás to zaujíma, aj ohľadne cvičenia. Najnovšia vedecká štúdia bola robená už na ľuďoch, bola to malá vzorka, asi iba 80 ľudí. Ináč, ak vás tieto veci zaujímajú...
Toto inak by som mohli spomenúť ešte. Aha. Je to predsa výskum a výskumy sú obohacujúce.
Áno, áno, áno.
K športu mám toho menej. Zatiaľ. Dobre, nech sa páči. Začneme vzorkou. Vzorkou, na akej sa robil ten výskum.
Aha, čiže máme tu jeden pomerne čerstvý výskum, ktorý asi iba mesiac starý. Nebol robený na veľké vzorke ľudí, bolo to len niekoľko desiatok. A vlastne skúmalo sa toto časovo obmedzené stravovanie. Niekto to volá, aby ľudia to vedeli spojiť, keď o tom budú počuť, niekto to volá fasting, čo vlastne v preklade akože hladovka, ale to samozrejme hladovka nie je, keď 14 hodín nejeme. Niekto to volá, že časovo obmedzené jedenie. A ja by som to aj tak volal, že vlastne nejako časovo obmedzené jedenie. A bol robený výskum, kde vlastne tieto desiatky ľudí vlastne prijímali svoju potravu iba počas 6 hodín, čo je dosť krátke okno, ale pre ten výskum to bolo dôležité, aby to bol naozaj taký veľký rozdiel. A potom 18 hodín vlastne boli v metabolickom kľude. A prvé, čo nás napadne, si povieme, že asi stratili svalovú hmotu, asi neviem čo, práve naopak. Zistilo sa, že tento spôsob stravovania vlastne konkrétne vo svaloch zvyšuje hladinu rastového hormónu, ktorý je zodpovedný za tvorbu a rast nových svalových buniek. A to sa vlastne, tento výskum sa vlastne už robil sa preto, lebo sa chcel zreplikovať výskum na myšiach, ktorý sa robil dávnejšie, ktorý presne toto isté potvrdil, že myši, ktoré boli krmené iba v určitom časovom okne, zmenil sa im v prospech svalov pomer svalu a tuku. A to sa asi každý. A k tomu ešte poviem to, že vlastne ten spôsob stravovania, ktorý dneska máme, považujeme ho za najzdravší, že 5 malých jedál alebo stále, aby sme boli v anabolickom nejakom tomto móde, je, nevravím, že nesprávny, to si nedovolím povedať, ale podľa najnovších výskumov vlastne sa hovorí to, že tento spôsob stravovania bol určený prioritne pre, aj sa tak najprv vlastne odpočal, pre dve skupiny ľudí. Pre extrémnych športovcov, ktorí chceli zostať stále v anabolickom stave, nechceli strácať svalovú hmotu. A potom pre cukrovkárov, ktorým sa týmto malo rozložiť množstvo prijatej stravy na malé množstva, aby im veľmi nevyskočil inzulín a cukor, aby proste nemali tie veľké výkyvy inzulínu a glukózy. No a prišlo sa na to, že vlastne v obidvoch týchto prípadoch to nefunguje tak, ako to má. V tom prvom, naozaj, keď vlastne my stále jeme, tak vlastne každým prijatým sústom mozog vyšle do tela, do orgánov správu, že máme energiu, môžeme otvoriť bunky, príde glukóza, máme super. A to, čo máme navyše, tak to začneme ukladať vo forme tuku. Čiže my sme vlastne sa umelo udržovali, keď sme jedli od rána od 6 do večera do 10 v anabolickom stave, ale v anabolickom v tom smere, že vlastne telo nám ukladalo všetku nespotrebovanú energiu ako tuk. Preto sa v podstate ťažko týmto spôsobom chudne. No a tí druhí, pri tých cukrovkároch, tam to vlastne jasné, že to musia mať svoju, tam veľmi nechcem zachádzať, lebo to nie je úplne moja expertíza, ale tam sa tiež prišlo na to, že aj v kratšom časovom okne sa tí ľudia, mám dokonca priateľa, ktorý takto sa stravuje a vie to potvrdiť, že vlastne vie to dobre urobiť s tým cukrom, že to dlhšie časové okno bez jedla proste tam tiež vie fungovať. A my sme to vlastne, bolo to určené pre dve marginálne skupiny. A my sme tu teraz za to, že to začali písať vo všetkých zdravých žurnáloch, že toto je pre kulturistov, tak sme to všetci prijali ako najzdravší spôsob stravovania. A deje sa to, že sme stále v stave, teda tí, čo sa tak stravujú 5 razy denne a malé jedlá, že vlastne celý čas sme v stave krmenia a nikdy sa nedostaneme do stavu toho metabolického kľudu, kde podľa týchto štúdií, podľa tej na ľuďoch aj podľa tej na myšiach sa vlastne deje to, že my vieme byť v tom anabolickom stave aj napriek tomu, že práve nekonzumujeme.
Čiže ja nutne pred behaním nemusím jesť.
Presne tak, presne
tak. A čo predtým jedol nejakým spôsobom?
Samozrejme, ak by ste aj nejedli, viete, ono, ja poďme teda trošku ešte do hĺbky v tomto smere. Príroda nás stvorila tak, keby sme potrebovali jesť každý deň 3 razy, tak tu ako ľudská rasa nie sme. Viete, človek je schopný prežiť z veľrybieho tuku. Inuiti. Človek je schopný prežiť iba z rastlín. Určite domorodé kmene, ktoré nemali prístup ku žiadnemu inému, alebo z rýb. Človek je schopný prežiť, aj musel byť, aby prežil, aby sa rozšíril po celej zemi tam, kde je. My sme schopní prežiť z čohokoľvek. S korienkou nemusíme stále jesť, lebo naše telo má mechanizmus. Tukové zásoby. A my sme sa dneska presvedčili, že musíme jesť 3 razy denne, aby sme dokázali fungovať. Ja viem, že to je ťažké. Ja som to tiež prvýkrát, keď som bol prvý deň bez jedla, bolo to náročné. To sú proste hormóny. Grelín sa vám vlastne zvýši, hladina grelínu, to je vlastne hladový hormón a vy máte pocit, že keď sa nenajete, že zomriete. Naozaj to tak nie je. A to je vlastne náš začarovaný kruh, že vlastne my používame iba jeden typ energie, iba zo stravy, nenecháme telu čerpať z tukových zásob, nenecháme telu upratať. V podstate už po tých 14 hodinách nejedenia. Už sa začína tzv. Presné slovo teraz po slovensky si netrúfnem povedať. V rámci buniek bunky začínajú používať nefunkčné organely a zle poskladané proteíny ako energiu, lebo nemajú čo iné. Čiže vy keď stále dávate jedlo, bunky majú v sebe kopu bordelu, ktoré by mohli spotrebovať na energiu, ale neurobia to, volá sa to autofágia, možno po slovensky autofágia, po anglicky. Neurobia to, lebo my im stále prikúrujeme. Čiže tie cykly, kedy nejeme, sú veľmi dôležité. Nie je to len to, že my sme vtedy hladní. Pre telo, pre organizmus je dôležité nejesť. Vieme to pochopiť pri psoch, že raz za týždeň nedáme jesť. Vieme to pochopiť pri všetkých iných, len pri sebe nie. Len preto, že sme si my urobili životný štýl, ktorý sa otočil okolo nás, chceme mať celý čas svetlo, chceme robiť vtedy, čo chceme, kedy chceme, chceme jesť, čo chceme, kedy chceme, ale tie následky sa nám už dávno ukazujú vo forme civilizačných ochorení. Je to čím ďalej, tým horšie a tá zmena z toho, ako to vidím ja, je naozaj jednoduchá. Ísť naspäť prirodzenému spôsobu svetelného nejakého žitia, stravovania a zrazu sme tam, kde nás príroda chcela mať a zrazu máme menej problémov, lebo robíme veci tak, ako sme na ne stvorení. A naozaj toto je také asi najväčšia, najsilnejšia správa, že vrátiť sa naspäť k tomu, čo je pre naše telo prirodzené.
Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Dalo by sa s vami rozprávať do rána. Dalo by sa dalo toho povedať naozaj.
Pri takomto čaji by som vedel aj do rána rozprávať.
To áno, to. Neviem to, že my už máme takú dávku, že asi dneska už ani kávu nebude treba.
Určite už nepíte kávu. Polčas rozpadu kofeínu je 8 až 10 hodín. Čiže to, čo vypijete dneska, teraz je vlastne ekvivalent toho, čo keby ste o 8 hodín vypili polovicu, tak máte to v krvi. Čiže keď aj pijete poslednú kávu, večer alebo o 12. na obed, je to presne to isté, ako keby ste o 8. vypili polovičnú dávku tej kávy. To treba mať na mysli. Že ten vlastne počas rozpadu kofeínu je takýto dosť dlhý a tiež to, ako tam by som to tiež zvážil pri čaji, že kedy piť. Ja už som zvyknutý, pijem ho veľa, niekedy aj po obede, snažím sa čo najmenej, lebo u mňa naozaj úprava týchto cirkadiánnych rytmov, ako ja som to nespomenul, ale máme zákazníkov, viete, tu sa niekedy stane, že si ľudia prídu kúpiť bylinky a ja im nič nepredám a pošlem ich tým, že aby radšej jedli takto a takto. A ten človek sem potom príde na čaj, aj si niečo kúpi, lebo je vďačný a stalo sa mi pár konkrétnych prípadov, keď jeden pán za 2 mesiace, no proste nejaký taká krátka doba, ktorá dlhodobo sa snažil 7 kg schudol. Viete, čo je na tom úžasné, na tomto tzv. Fastingu, alebo to časovo obmedzené jedenie, že vlastne vychudnete z toho, z čoho chce každý schudnúť, z tukového tkaniva. Už je to ako, neuvedomíme si dosť dobre, čo to znamená. To není len, že ja tu niečo mám. Tukové tkanivo je hormonálne aktívne. Metabolicky pasívne, hormonálne aktívne. Tukové tkanivo vlastne zvyšuje zápaly. Tam sa vlastne tvoria nejaké zápalové, nejaké tieto látky, ktoré vlastne potom kolujú telom a vzniká nám trvalý nešpecifický zápal a to je ten problém, z čoho sa potom náš imunitný systém je preťažený, lebo bojuje so všetkým naraz, jemný zápal všade a keď sa potom stane niečo akútne, kde potrebujeme ten imunitný systém, aby zasiahol, tak nie je sila, nie je energia, lebo ten imunitný systém je rozhádzaný. A to sú jednoduché úpravy, jednoducho naozaj ráno sa najesť, uvedomím si, OK, začal som svoj metabolický deň, dneska budem jesť, aj to takisto poruším, keď niečo, ale pokiaľ sa mi dá, tak skončím čím skôr, potom už len voda a ten pocit ráno sa nedá ani porovnať s tým, keď sa večer najete. A toto ľudia, ako najlepšie na tom je, že sú tam výsledky. Že keď to niekomu poradím, ľudí namotávam na to, že schudnete, lebo to väčšina ľudí chce. A keď človek vidí, že po 2 mesiacoch schudne 3, 4, 5 kg, tak to je akože perfektné. Už potom jasné, že prestane, lebo nemôžeme chudnúť úplne do nuly. A to chudnutie je vlastne len jeden taký prvok, ale naozaj sa udeje to, že tým, že sa dostaneme do súladu s tým, na čo sme vyvinutí, tak všetko dáva zmysel. A ani to neviem dobre popísať, ale tá dôležitosť tohto sa podľa mňa každým rokom bude zvyšovať, lebo všetky vedecké štúdie sú už raz boli niečím vyvrátené sebou samým alebo niečím. Toto jediné mi dáva zmysel, lebo jediné to naozaj sa nespolieha tá rozdielnosť ľudí genetická medzi ľuďmi, čo sa týka toho, že čo sme schopní tráviť a ako, je obrovská. Niekto nemôže lepok, niekto nemôže tamto, fakt to sú obrovské rozdiely. Takzvaný chronotyp, ktorý máme, to je vlastne to, že či chodíme spať trošku skôr alebo neskôr, ten náš časový typ. Vlastne to je to, že vlastne ako nám tie hodiny fungujú. tak tam tie rozdiely sú maličké, možno pol hodinu, hodinu. Čiže tam to platí pre každého. V strave tam je ťažko nájsť nejaký konsenzus, že čo je dobré, čo je zlé. Pre každého je dobré jesť vtedy, keď na to naše telo vie reagovať a keď z toho získame energiu, lebo to není len, že to je trošku zlé. To isté je zjedené ráno a večer. Ráno nám to pomôže, večer nám to ublíži. Mm-hmm. A ublíži tak, že to má dlhodobé následky a vznikajú z toho civilizačné choroby. Ako to není, že len malá zmena. Tá zmena je proste extrémna. Neuvedomujeme si to, lebo je to fakt to, ten pocit pána tvorstva, že my rozhodujeme, kedy čo a háda mi nemôže toto malé ublížiť. Tá mentalita sa bude dlhšie meniť. Mne to je tiež ťažko. Ja tiež mám, keď mám večer chuť na niečo, tak by som to chcel dať, lebo si však čo. Ale ak sa pozeráme na dosť dlhú vzdialenosť, 50, 60, 70 rokov nášho života, tak tam zrazu dáva zmysel, že teraz začať toto robiť, aby sme... Lebo nikto nechce žiť 100 rokov a posledných 20 v bolestiach.
Isté.
No, radšej 80 kvalitných. Čiže tak.
Tak, tak. Pán Blaho, ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem takisto krásne. Tešilo ma, ako vždy.
Podobne, podobne.
Dobre.
Nie tak, dačo postrihajte.
Hej, uvidím,
no. Ja tiež dačo postriham.
Pozriem to. Keby sme náhodou sa dostali do štádia, že z toho niečo pôjde, tak vám to pošlem určite na autorizáciu.
Á, nemusíte. Hej. Je to úplne v poriadku.
Nie sme také nehovorili, čo by bolo, že strašidelné.
Neobrali sme o žiadnych tajomstvách.
Dobre, 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 super.
Štápy a podobných veci, ako je dnes moderné.
Super.
Tak ešte raz všetko dobre.
Takisto, držte sa. Pozdravujte
deti, manželku.
Pozdravím, pozdravím.
Dovidenia.
Dovidenia, majte sa. Takže dneska už žiadna káva.
Á, dneska už radšej nie.
A posiedme už len voda.
Posiedme už len voda.
Zavisím
sa na tým naozaj.
Viete čo, keď to vyskúšate, aj zeme Áno.